IPAS 1.0 Instrukcijas. IPAS izmanto neredzamus lāzera starus, lai mērītu attālumus līdz 10 metriem. Katru attālumu pārvērš skaņā, palīdzot jums noteikt priekšmetus, cilvēkus, kāpnes un virsmas apkārt. Pievienotās kaulu vadītspējas austiņas pārraida skaņu, neaizverot ausis, tāpēc apkārtējās skaņas vienmēr paliek dzirdamas. Pirmo klases lāzera izstrādājums. Standarts IEC 68-8025-01 2014. IPAS nav medicīniska ierīce, saskaņā ar ES regulu 2017-1740.
Iepakojuma satūrs. IPAS ierīce.
USB-C uzlādes kabelis. Kaulu vadītspējas austiņas.
Garakakla siksniņa.
Karte ar QR kodu tiešsaistes rokas grāmatai.
Drukāts instrukciju buklets.
Lietošanas veids. Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet ierīci ar komplektā iekļauto USB-C kabeli, maksimāli 1 ampērs. Sarkana LED diode pie USB pieslēgvietas deg uzlādes laikā un izslēdzas, kad uzlāde ir pabeigta. Uzlāde parasti ilgst no 1 līdz 2 stundām atkarībā no lādētāja. Ierīci var izmantot uzlādes laikā, piemēram, pieslēdzot ārējam akumulatoram minimāli 0,7 ampēri.
Mērīšanas sensori ir vērsti uz priekšu. Pirms lietošanas piestipriniet rokas siksniņu. Alternatīvi varat aizstāt iepriekš samontēto rokas siksniņu ar kakla siksniņu.
Pievienojiet austiņas ligzdai ierīces aizmugurē.
Novietojiet austiņu loku aiz galvas ar spilventiņiem ausu priekšā, ne virsū. Pārvietojiet tās viegli, līdz skaņa kļūst skaidra.
Ieslēdziet ierīci ar slēdzi labajā pusē, pabīdiet uz priekšu.
Ierīce nekavējoties sāk radīt skaņu, pamatojoties uz izmērīto attālumu. Ja austiņas nav pievienotas, skaņa tiek atskaņota caur iebūvētiem skaļruņiem.
Regulējiet skaļumu ar ritenīti kreisajā pusē.
Kad izmērītais attālums ir mazāks par 120 cm, ierīce vibrē. Jo tuvāk priekšmets, jo spēcīgāk vibrācija. Nospiediet un turiet augšējo pogu, lai aktivizētu zoom režīmu, kas sašaurina mērīšanas lauku precīzākai tuvai noteikšanai. Zoom režīmā vibrācija ir izslēgta.
Lietojiet ierīci dažas dienas, sākotnēji pazīstamā vidē, lai pierastu pie skaņas atgriezeniskās saites un sāktu atpazīt formas un raksti apkārtnē. Kad akumulators ir gandrīz tukšs, atskan skaņas signāls un īsa vibrācija.
Ieteikumi un lietošanas piemēri.
IPAS rada stereo skaņu no diviem lāzera attāluma sensoriem. Priekšmets, kas pāriet no vienas puses uz otru, rada skaņu, kas pārvietojas no vienas auss uz otru.
Daži priekšmeti rada atšķirīgus rakstus, piemēram,
režģi,
kāpnes.
IPAS var izmantot citas starpā, lai
atrastu atvērtas durvis, atrastu zemus un augstus šķēršļus, atrastu brīvu vietu, no attāluma atrastu tualeti nepazīstamā telpā, uztvertu lielveikala eju orientāciju. Citi lietošanas gadījumi ir atkarīgi no lietotāja paradumiem un tiks atklāti ikdienas lietošanā. Zoom funkcija ir īpaši noderīga mazākiem priekšmetiem. Piemēram, to var izmantot, lai atrastu pudeli uz galda.
Drošība. IPAS palīdz vides atpazīšanā. Tā nav mobilitātes palīgierīce. Vienmēr lietojiet drošā vidē un nemainiet balto spieķu pārvietošanās laikā.
Ierīce veic punktu veida mērījumus. Aktīvi pārvietojiet to. Lieli tuvi priekšmeti var palikt nepamanīti, ja ierīce ir nekustīga.
Dažas virsmas var neatstarot lāzera staru un palikt nepamanītas.
Stikls ir piemērs, kur noteikšana atšķiras atkarībā no veida.
Ūdens var netikt droši noteikts.
Nepaļaujieties uz IPAS tuvumā ūdens tilpnēm. Sensori izmanto acīm drošus lāzerus. Tomēr izvairieties no tieša skatīšanās staros ilgāku laiku. Ilgstoša pakļaušana lielam skaļumam var izraisīt dzirdes bojājumus. Ierīce paredzēta īsām lietošanas sesijām.
Ierīce ir izstrādāta pievienotajām austiņām. Ar citām austiņām pirms pievienošanas iestatiet skaļumu uz minimumu.
Citi modeļi var radīt pārmērīgu skaļumu un sabojāt dzirdi.
Ja izmantojat kakla siksniņu, nelietojiet to šķēršļu tūmā, kur tā varētu aizķerties vai tikt pavilkta.
Ja siksniņa ir regulējama, nekad nepievelciet to ap kaklu. Glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
Satur litija jaunu akumulātoru.
Neatstājiet karstā vidē, nemēģiniet atvērt, nemetiet ugunī.
Ja ierīce ir bojāta, pārtrauciet to lietot un sazinieties ar atbalstu.
apkope.
Pirms tīrīšanas izslēdziet ierīci. Korpusu var tīrīt ar mīkstu, viegli mitru lupatu vai dezinfekcijas salveti.
Optimālai darbībai uzturiet priekšējās lēcas tīras. Izmantojiet mīkstu, sausu lupatu. Glabājiet prom no ūdens un šķidrumiem. Glabājiet vēsā un sausā vietā, kad netiek lietota.
Teniskie dāti.
Darbības temperatūra no 10 līdz 40 grādiem pēc Celsija. Noteikšanas diapazons no 1 centimetra līdz 10 metriem.
Audio izeja. Divi skaļruņi pa 0,5 vatiem.
Korpus. Medicīniskais neilons.
Utilizācija.
Neutilizējiet kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet ierīci elektrisko atkritumu savākšanas punktā saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
Garantijā.
Divas gadu atbilstības garantija saskaņā ar ES regulu 2019-771. Atbalstam. Sazinieties ar savu izplatītāju. Atsauksmēm vai ieteikumiem e-mail feedback@sounddeficitreasoning.com.
Razojusi Sound Reasoning GmbH Hartstraße 37e 76115 Karlsruhe Vācija.
Atvērtā koda licences. sounddefiesreasoning.com/i defies pass defies licenses